Ата ене Алла Субхану ва Тааланын адамдарга берген урматы түшүнгөнгө. Ата эне бала үчүн, кыз үчүн табылгыс байлык. Ата эне орду алмаш кыз байлык. Муну бардыгыбыз айтабыз, бирок бардыгыбыз муну түшүнө бербейбиз. Антпесе ата энелерин кордоп ургандар чыкмак беле. Ата энелерин карылыгын карылар үйүнө тыгып койгондор чыкмак беле. Антпесе байкуш биздин ата энелерибиз кор болмок беле. Ата энесин карылар үйүнө алып барып таштагандар деле айтат. Ата эненин орду толгус деп айтат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам айтып атат. Ата энесин карылыгы келип, ата энесин карылыгын башынан кечирип, бирок бейишке чыга албай калган шордууга наалат болсун, наалат болсун, наалат болсун. Позор, позор, позор тому, кто застал старость своих родителей и не сумел войти в рай. Орусчасы. Дагы бир хадисте келет: ата энең бейишиңдин дарбазасы. Каласаң ачык карма, каласаң жаап кой. Ата энең бейишиңдин дарбазасы. Караңыздар. Алла Субханаху ва Таала ата энени атай бир муун мурда жаратты. Бир муун эле мурдагы жаралганды бизди ата энебиз кылып койду. Чоң ата чоң эне же болсо бабаларыбызды ата эне кылган жок. Бир муун мурдагы эмнеге десе, муун алыстап кетпес үчүн менимче. Бир эле муун мурдагы жашоону түшүнгөн жана ал жашоонун эшигин бизге ачып бере ала турган эки жупту бизге ата эне кылды. Жана аларга ошончалык мухаббат берди, динди билбесе дагы өзүнүн чүрпөгүнө ошончалык мухаббат менен карай турган мээримдүү кылып койду. Ата энеде мээримдүү эч ким жок бизге. Биздин жалайыгыбызды жубат, биздин балалык кылган тентектүүбүзгө чыдайт, бизди көтөрөт, өзү ичпей ичирет, жебей жедирет, чоңойтот, бойго жеткирет. Уядан чыккандан кийин өзүм билемдик менен кеттик. Ата эне андан ары бизге кереги жок эми. Алар бизге биологиялык субстанция. Өз нырсы менен жашаш керек. Бир ишке көтөрүлдүк, акчабыз бар, бир айда бир барып берип коебуз. Ошол биздин мойнубуздан алынып турган нерсе. Ата энени карап атабыз дейбиз ошону. Тирүүсүндө бир кепче алып бербегендер өлгөндөн кийин эки тонна семент менен эстелик койгондор бар. Мен айтам, ал жөндөн эстелик койгон жок, кайра чыгып алып бардым деп битандап атат го деп. Тирүүсүндө бир кафеге алып кирип койгон эмес, өлгөндөн кийин жылкы кырып жылдык өткөрөт. Байкуш ата эненин тирүүсүндө көңүл бурулбаганы аз келген соң өлгөндөн кийин дагы ата энесине ушундай Куран окутту деп эл мактасын деп өлү күн дагы өзүн иштетет. Мына ушундай. Аял эч качан эрине ыраазы болбойт экен. Аялдын табияты ушундай экен, эрине ыраазы болбойт экен. Пайгамбарыбыз айтты, 100 жыл айтканын кыл, бир жолу кылган айтканын кылбай койсоң сен дайым ушундайсың деп айтат дейт. Пайгамбарыбыз айтып атат, 14 кылым мурда аялдын табияты ушундай. Бүгүн деле ушундай. Апкел, сен аны коррупциядан алып келип атасыңбы, уурлуктан алып келип атасыңбы, проценттен алып келип атасыңбы, ыраазы болбойт. Апкел. Тумшугуң менен жер казсаң дагы алып кел, апарасың 15 мүнөттөн кийин унутат. Дагы алып кел. Мына жака барышым керек, муну кылышым керек, буга беришим керек, муну менен мындай, муну менен мындай. Эр байкуш апара берет, ал ыраазы болбойт экен. Мына ушундай табият. Аялдар өзүңөр күлүп атсаңар керек, көрүп атсаңар. А эгер баласы 15 сомдук нерсе алып берип койсо, 15 күн мактанат. Жерге сууга коюп, мына менин балам мунону алып келди, мына менин балам мунону кылды. Эр байкуш 15 эмес 45 жыл кызмат кылат, аял ыраазы болбойт. Баласы 15 сомдук нерсе алып берип койсо мактанат. 15 күн жерге сууга койбойт. Бул аялдын табияты экен. Эми дин ушуга кандай чечим берди десе, сен аялыңды бары ыраазы кыла албайсың. Аялыңа эмес энеңе кызмат кыл деп атат. Уулду. Энеңе кызмат кыл. Аялыңа менчи? Мен сага атай тийбедимби? Мен мынандай жердің қызы емес біле, менің мұнша дипломым бар емес біле, мен саға тидім ғой. Кешіріп қой. Сен тетігі балаң разы қылады, мен ұшындай тәрбиелеп қоямын дейді екен. Аялыңызды разы қыла тұрған бала тәрбиелеп қойшыңыз керек екен. Ей, Беркел, мұнағы бейішке шыға тұрған ене, тамалын өпсең де болады. Сен ұшы енеңді разы қыл. Мен өзімдің енемді разы қылайын дейіш керек екен. Мұна енеге қызмат қылу. Егер ата ене шыға тұрған болса, бірдей уақытта енеңе бар дейді. Біреу келіп пайғамбарымыздан сұрады. Я Расулла, ата енемнің кімісіне жақсы мамле қылайын десе, енеңе деді. Тағы ананшы десе, ананы енеңе, ананшы, ананы енеңе, ананшы, ананы атаңа. Біреу енесінің мойнын көтеріп, ажыға барған екен, мен енемдің ақысынан құтылдым десе, сені төредегі он тоғынынан да құтыла алексің деп айтты дейді. Енеңнің ақысынан құтылуға мұтлақ мүмкін емес. Атаның жауапкершілігі үшіндай. Атаның дұғасы қабыл болады дедік. Анткені атаның балаға қалыс дұға қылады екен. Өзгеше мұсылман атаның балашы керек. Мұсылман өзгеше балашы керек атаның. Мұсылман өзгеше мамле қылыш керек атаның. Анткені мұсылман башқаға қарағанда анығырақ білет атаны үшін Алла субханаһу ва тааланың алдында жауапкершілігін. Өте көп Құранда өте көп аяттарда ұшыл нәрсе келеді. Аллах Таала бірінші менден ғана қорқуның, жоқ мен маған ғана сыйынғының деп тұрып, атаңа жақсы мәміле қыл дейді. Менден ғана қорқуның, атаңа жақсы мәміле қыл. Менден ғана маған ғана сыйынғының, атаңа жақсы мәміле қыл. Өзіне ғана болған итааттан кейін ғана дару атаңаны қойып отырады мәртебесін. Біреу келіп сұрады дейді, "Ей Расулла, мен атаным капыр. Мен оларға қандай мәміле қылышым керек?" деді. Расулла айтты, "Ең жақсы мәміле қылышың керек. Ең жақсы мәміле қылышың керек." Құранда да бір аят бар, мәнісі ұшындай. Ұшыл аят дайым жүректе тұрыш керек. Егер атаның ердің екесі же біреусі қарған ұшырда, оларға үф деп егіле дейді. Біздің қайсыдыр бір ғалымымыз үф деген сөзді айтты. Егер де олар төшекке жатып қалып, астын тазалап атқанда, мына ошол заңдың жытына да мұрнымды чытыба дегенді айтты дейді. Әр қайсы алым арғанда айтқаны бар, бірақ негізі атенеге өзіңдің, мен ұшынтып айтатын тілім, өзіңдің қиыншылығыңды көрсетпеді, үшкірінбе алдында. Ішіңде қандай ғана нәрсе ол болсын, қандай ғана проблема ол болсын, аларға білдірбе атенеге. Алар өте сезімтал болады. Аларға дайым жақсы маңайда кіріп, жақсы маңайда шығады. Жақсы маңайда, дайым позитивте. Жана мұсылман өзінің балдарын атенесіне қызмат қылуыны өзі көрсетумен үйретіш керек екен. Атенесіне қызмат қылғанды көрсетпесе, өзіне де балдары қызмат қылбаса керек. Бұл табиғи. Атаның алдында уылдың өте көп міндеттері бар. Адептері де өте ислам дінінде көркем шешіліп берілген адептері бар. Мысалы үшін, атаның менен бір жаққа шыға тұрған болсаң, алардың алдына өтіп баспа дейді. Мен ойлап қойым, ем атаны қарып қалған болса, алдына гүрсілдеп өтіп кетсең, тарынып қалса керек үші жаштығын естеп. Ем мындай болбай қалдым да деп маңайы түсе керек деп ойлаймын да. Егер қоқысынан қараңғыда алдынан ит шыға қалбасын, шөшті үйбесін деген ғана ниет болса, алдына өтіп баспа дейді, артында жүр дейді. Сен қандай ғана начальник болғаныңа қарабай тұрып, сен баласың. Мұсылман атенесіне жақсы қараушы сыпатымен немне ол десе, мұн орталық байланыш бекем дейді. Мұсылмандың атенесіне қылған мәмілесін көрген баласы аға да жақсы мәміле қылады. Мұсылман атенесіне құлақ салады. Атенесін көтеріп, әздектейді, жана жақсы бағып, жақсы қарап, жақсы ұзатады.